Tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus FM 103.7 nilqgħukom għall-programm Therapy Talk. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, u l-kollega Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar. B'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni ta' suġġetti differenti illi jolqtu il-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħeġġukom dejjem sabiex seguna u tikkomunikaw magħna permezz tal-paġna Campus FM fuq Facebook u anke Instagram. Illum is-suġġett li se nkunu qegħdin nippreżentawlkom huwa l-fobias. X'inhi l-fobja? Naturalment xi kkaġunan, x'tipi differenti ta' fobias jeżistu, qegħdin nitkellmu fuq il-biżgħat, naturalment. Imma qabel ma niftħu is-suġġett nilqa' miegħi lil Claire.
Grazzi Karl, kif inti?
Mhux ħażin, għaddi ġimgħa oħra.
Ekko, dejjemek minn ġimgħa l-oħra dejjemek ngħidu kif erġajn
ħadinha. Għaddi malajr il-ġimgħa.
Veru, ħafna.
Xi tkun tfisser dik, tkun tfisser li għandna ħafna x'nagħmel.
Ma nafx tajjeb jew ħażin minn ix-xerta.
Ekku, I wonder anke minn qed isegwina iħossix l-istess. Naħseb jiena tkun tirrifletti li għandna ħafna affarijiet fuq idejna, hemm ħafna affarijiet li qegħdin nagħmlu li hija tajba, hija xi ħaġa tajba li tfisser li inti għandek il-kapaċitajiet, li inti għandek ix-xogħol, li inti għandek l-abbiltà li tagħmel affarijiet differenti. Kif għedna l-ġimgħa l-oħra fil-programm hija nirrelataw tajjeb ma' nanfusna, nħallu ħina lil nanfusna.
Ekku.
U f'dal ġen kollu, illi sa ċertu puntu huwa tajjeb, però fl-istess ħin natu spazju, namlu spazju għalina infusna. Namlu ħin għalina infusna biex nistriħu, biex namlu xi ħaġa li nħobbu namlu. Kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra hux veru? Claire, illum se nitkellmu fuq il-biżgħat, il-fobias. Isu din il dan il-biża' eċċessiv. Dan il-biża' irrazzjonali. Illi mhuwiex il-biża' komuni.
Eżatt.
Imma huwa l-biża' illi kważi kważi abbadni paniku.
Iva. Il-fobias infatti huma dawk kif qed tgħid inti Karl biżgħat minn affarijiet, minn nies, minn sitwazzjonijiet li forsi ma jkunux biżgħat razzjonali, ġifieri li mhumiex biżgħat li forsi jkollu kulħadd ħanajtek illi inti forsi tiddejjaq minn ċertu affarijiet u tipprova tevita, imma li tispiċċa il-biżgħat telliflek l-affarijiet normali jew komuni fil-ħajja tiegħek, jiġifieri mod li jiena nibża minn xi ħaġa u ddejjaqni u jisni ma tantx inkun komda biha imma nkompli bil-ġurnata tiegħi jew xorta nista' nagħmel l-affarijiet li għandi bżonn nagħmel. U hemm biżgħat li huma l-fobias fejn il-biżgħat anti kbira. Li tellifni mill inkompli mill-ġurnata tiegħi. Li forsi tellifni mill immur fuq il-post tax-xogħol jew li noħroġ mid-dar jew li niltaqa' man-nies pereżempju li nevita ċertu postijiet kompletament anke jekk għandi bżonn immur. Li forsi jsir ossessjoni li ma tħallinix naħseb fuq affarijiet oħra ħlif fuq dik ix-xi ħaġa biss. Ġifieri din hija fobja, ġifieri mhux ħanitkellmu llum fuq il-biżgħat il-komuni, imma qisu il-biżgħat li huma daqsxejn iktar forsi li jimpattaw il-ħajja tagħna b'mod negattiv sfortunatament.
Su kif introduċejnihom dak il-biżgħat eċċessiv. Dak il-biża' irrazzjonali li miegħu jġib element ta' paniku.
Eżattament.
Ma nafx Claire, forsi ġiel iltqajt ma' min jużan din il-kelma bla doċċ.
Bla dubi.
Għax isu din oħra hu li fil-fema tiegħi tkun qed naqqas ukoll mit-tifsira proprja tal-kelma x'inhek kelma qed nuża bla doċċ. Bħalma tisma' min pereżempju jużan bla doċċ il-kelma depressjoni. Pereżempju jgħin ngħidu qiegħed bil-qeda x'imkien u forsi tant għadda ħin u ddejjaq, oj m'għax depression għandi. Su kif taffettwa t-tifsira propja tal-kelma u kif taffettwa l-understanding tagħna, il-fehim tagħna ta' min realment jinsab f'dik is-sitwazzjoni?
Ikku, min ikun qed jgħaddi minnhom realment u minn għandu dijanjosi. Ovvjament meta jisma' persuni jużaw daw it-terminoloġiji b'mod lus, b'mod ħafif, ħieles, wisq, hemm ċans li ħajħossuhom mhux mifhumin jew anke ġġudikati u dak li jkun jista' jħossu ġviri kemm ħadd ieħor ma jistax jifhem l-esperjenza tiegħu
ġviri. Ma tagħmilx ġid hux veru.
Ekku, ma tagħmilx ġid, imma hemm ħafna kliem Karl sfortunatament nużawhom wislus li bħal OCD pereżempju qed tiġi f'moħħi li min vera jbagħti bl-OCD jgħidlek, jgħidlek meta nisma' n-nies jgħidu x'in għandi OCD sempliċement għax iħobbu ċertu affarijiet fordni, jgħidulek kemm ma jafux dbatija waraja, pereżempju, kemm mhijiex ħaġa tad-daħ, pereżempju. Imma ovvjament ifimni aħna umani, nisbaljaw u ovvjament ġili konna bżonn iktar għarfien ukoll u għalhekk aħna anke qed nagħmlu dan il-programm biex dejjem inżidu l-għarfien tagħna u nkunu anke iktar sensittivi għall-infusna u anke għal ħadd ieħor.
Eżattament, għax nagħmlu ħsara meta nużawhom interchangeably dad-diskors, daw terminoloġiji. Isu non su kważi mis-sensittività anka lej ħadd ieħor. Speċjalment lej min ikun għaddej minna. U nazzarda, ma nafx taqbilx miegħi kleb, nazzarda, nagħmel ħsara anka lili nifsi. Għax kważi ninternalizza l-idea mingħajr ma qed ninduna illi jiena mela l-għandi fobja għax hekk qed nuża l-kelma fobja, jew għax għandi OCD, jew għax għandi. Imma il-fatt li qed nuża din il-kelma u nimplika li għan-nifsi, issa qed ninternalizza. U qed nitfa' lil in-nifsi kważi f'sitwazzjoni ta' ix-xux ta' saħħa mentali.
U ġieli meta nagħtu label lin-nfusna li jiġrilna huwa li nibdew naraw lin-nfusna minn dik il-lenti
kważi
eżatt nikkundizzjonaw lin-nfusna mhux qed ngħid jiġifieri li mhux tajjeb li jkun hemm anke dijanjosi jiġifieri ta' ċertu kundizzjonijiet għax tista' tgħinna nifhmu iktar xi trattament għandna bżonn u tgħinna nifhmu li m'aħniex waħidna wkoll. Però importanti li kultant ukoll nimxu lil hinn mit-terminoloġija u mid-dijanjosi biex aħna niftakru li aħna umani li għandna affarijiet differenti fil-ħajja tagħna u aħna maħniġ just dak it-titlu, dik il-label, imma aħna ovvjament morru oltre minn dak it-title u li hemm mod ta' kif jiena nkampa wkoll fil-ħajja għandix dik il-kundizzjoni jew għandi oħra, l-istess bħal meta jkollok kundizzjonijiet fiżiċi, mhux ta' saħħa mentali biss, li inti ssib metodi ta' kif tkampa jew kif tirċievi l-għajnuna biex tgħix il-ħajja tiegħek b'mod komdu kemm jista' jkun.
Ekku, mela ejja nidħlu ftit ftit iżjed fil-fond fejn jitlu l-fobjas. Isu is-sors tal-biżam semmejna diġà illi jista' jkun post, jista' jkun oġġett, tista' tkun sitwazzjoni. Forsi jekk nazzarda ftit iżjed tista' tkun persuna jew tip ta' karattru. Ħafna mid-drabi xi ħaġa speċifika kler.
Iva.
Naqblu?
Iva, forsi biex nagħtu ftit eżempji komuni ħanajtek minn dawk iktar li nisimgħu bħal meta nisimgħu il-kelma klaustrofobja pereżempju li inti tibża minn postijiet żgħar fejn tħossok magħluqin, eżatt fejn tħossok magħluq, tħossok isu
ristrett.
Ristrett u tħossli l-post huwa soffokanti pereżempju, fobjas komuni oħra huma tal-insetti. Per eżempju, li għawmin jibżaħ ħafna minn ċertu insetti, tant jekk ikollu insett partikolar fid-dar li irid jitlaq mid-dar, per eżempju, fobjas per eżempju mill-loli, aw ħafna min jesperjenza li.
Akrofobja u.
Ekku, fobjas minn situazzjonijiet soċjali fejn ti tkun fi grupp u anka tibża li per eżempju ħajn għalalek xi ħaġa u li mhux ħajrnexilek toħroġ mill-folla. Per eżempju, issa dawn nerġa' ngħid hemm min jibża minnhom, imma ma nistgħux ngħidu li hemm sintomi biżejjed li jkollhom fobja għax bi tkun biża fej wieħed ma jkunx komdu f'dawk is-sitwazzjonijiet. Issa meta qed ngħidu fobja, ġifieri lill-persuna tirregola l-ħajja tagħha biex tevita dik ix-xaħġa li tbeżżaħ.
So kollox idur madwar din il-fobija.
Eżatt, illi pereżempju jiena jekk għandi biża li nkun folla jew fi gruppu li ħajġrili xi ħaġa, allura nażel għat-tiżjed ma noħroġ mid-dar. Forsi dan imbagħad huwa anke aktar eżempju estrem li huwa reali ġifieri li naraw persuni sfortunatament li jibżgħu hekk, jew li pereżempju jiena nagħtu mod nibża minn ċertu inset. Ngħidu ħanati eżempju il-wirdin, pereżempju, li ovvjament Malta, pereżempju, fis-sajf ħadd inzertom ħafna fit-triq fil-bankini, fuq il-bankini, li hawn min jażel li pereżempju ma joħroġ fil-għaxija qatt. Għax jafu li fil-għaxija aktar hemm ċans li ħajinsertaw wirdina, pereżempju. Jiġifieri qed nitkellmu fuq meta wieħed isu jmur daqsxejn iżjed għall-estrem biex jevita l-oġġett jew il-kreatura jew il-post li jibża.
Innafaw min jibża li jsifer, per eżempju, l-aviofobia, jew id-dentofobia, biża mill-immurat id-dentist. Jinnaf il-ħemofobia, il-biża mid-dem, jew minn xi inċident fejn tweġġa. Però naħseb għamilniha ċara sa dan l-istadju, illi mhux sempliċiment biżan u waqfet hemm u mxejt u komplejt bħajtek, imma biżan illi kundizzjona il-ħajja tiegħek. Għax jekk inti ddeċidejt li minħabba dak il-biża partikolari bqajt ġewwa u maħriġx, din xi ħaġa li se taffettwa l-ħajja b'kollox, issa?
Eżattament.
Ġifieri se taffettwa l-ħajja tiegħek u nazzar ta' ngħid allura mela la se taffettwa l-ħajja tiegħek qed taffettwa anke r-relazzjoni tiegħek miegħek innifsek qed taffettwa r-relazzjoni tiegħek ma' ħadd ieħor.
Ekku, biex nagħtu forsi eżempju ieħor, Karl, qed naħseb f'persuni li jibżgħu mill-klieb, allura jevitaw li jmorru f'ġonna jew pereżempju postijiet fin-natura, jien naf qed naħseb postijiet bħall-busket u taqali, qisu fejn in-nies joħorġu pereżempju bil-pezz tagħhom bil-klieb. Xi jiġri jkunu jixtiequ ħafna li jmorru u forsi li jieħdu tfal minn għandu tfal pereżempju, imma jċaħħat lilu n-nifsu u anke lit-tfal jew whoever minħabba l-biża li ħajkun hemm il-klieb. Issa ovvjament hawn min jibża mill-klieb u jmur xorta u jgħidlek noqgħod il-bogħod ma rridx eżempju kelb jersaq lejja, ma jimpurtax. Imma li inti tevita l-post kompletament u ċaħħat lilek innifsek kull ta' madwarek minn ċertu affarijiet minħabba l-fobija, hemmhekk ovvjament dik tinterrompi fil-ħajja tagħna u ma tgħinix ngħixu ħajja sana.
U forsi dan mela li jagħmel differenza bejn biżan regolari, biżan normali ħa npoġġu hekk. Għall-fobja hemm kif jimpatta fuq il-persuna.
Kif timmaniġja?
Eżattament. Jiġifieri jien naf semmejna gidma ta' annimal. Allura su seta kellek esperjenza ta' gidma fil-passat u dik ġabitek tibża minn dak l-annimal, mill-kelb per eżempju. Però biża mill-kelb li inti tmur xorta fil-postijiet tifrekwentom u toqgħod b'seba' mittajn mod. U sitwazzjoni għalfejn inti taqta' kompletament u tgħid jiena m'ammurx ġo ġonna, m'ammurx ġo parks, m'ammurx mod ieħor. Hemmhekk huwa l-livell ta' fobja.
Ekku, u fil-verità kif dejjem ngħidu Karl, meta nitkellmu fuq diffikultajiet ta' saħħa mentali hemm spektrum. Jiġifieri aħna hawnhekk forsi nagħtu eżempji naħa jew oħra ħanajtek, ma fil-verità ħafna nies fuq dan l-spektrum isu fuq dan il-line ħanajtek jiċċaqalqu ġili jkunu naħa, ġili jkunu naħa l-oħra opposta, ġili jkunu naqra fin-nofs, ġifier fis-saħħa mentali tagħna mhijiex dejjem kostanti dejjem l-istess. U l-anzjetajiet tagħna, l-biżgħat tagħna wkoll jistgħu jinbidlu skont is-sitwazzjonijiet li nkunu fihom, skont is-support li jkollna hawn min imur tajjeb ħafna, pereżempju naf persuni li kellhom fobja, ħaddmu rċevew is-support u marru tajjeb ħafna u mbagħad ġralhom xi ħaġa, xi esperjenza, forsi anke traumatika, li sfortunatament reġette fatom l-ura forse minn fej bdew u kellom unbat jirġaw jisibu lajnuna u jirġaw ovvjament jihdu s-sapport. Issa li jem vantaċ u għalli meta persona tkun diġa sabet lajnuna jow taf xistajjena jekk jiġru ċertu affarijiet u terġa tħossok isu għajt l-ura mort innaħa l-oħra tal-spektrum. Isu taf xandek tamel biex tħossok aħjar u taf li jem il-kapacita u il-possibilita li tħossok aħjar.
Ekku. Kleri nimxu bitċoħra. Xikkaġuna il-fobja. U allura isu ġibni mill-ewel biex nejt il-li tista' tkun xi ħaġa wkoll ta' natura ġenetika. Però anke u forsi iktar komuni ħaħan poġġiha hekk xi ħaġa ambjentali u kontestwali. Xi ħaġa marbuta mal-kuntest. Potenzjalment anke minn kif ġejt influenzat fil-mod kif trabbejt jew nies li trabbejt magħhom jew nies li qattajt ħafna ħin magħhom u forsi persuna għaddieta għandi din il-biża' isu mill-aspett ġenetiku kif nara jien issa ejli inti wkoll isu speċjalment ċertu element ta' predispożizzjoni. ċertu element ta' predispożizzjoni anke għall-ansjetà. Għaliex meta qed nitkellmu fuq fobja, qed nitkellmu fuq dawn il-biżat, isu hemm ħafna komuni l-element ta' ansjetà. Li se nkun ukoll qegħdin nidħlu ftit iżjed dwaru. Mill-aspett ambjentali u kontestwali isu f'moħħi kont qiegħed ngħid kif ukoll jaffettwana l-kuntest, kif taffettwana l-kultura.
Ekku, infatti il-kuntest tagħna jaffettwana mhux biss jekk tiġri xi ħaġa lilna, imma anke jekk nisimgħu li xi ħaġa ġrat il xi ħadd. Hemm dak li jgħidulu secondary trauma pereżempju li bl-Ingliż, jiġifieri li jiena forsi m'għaddejtx minn xi ħaġa li traumatizzat lili, imma tant smajt fuqha għax ġrat il xi ħadd viċin tiegħi, illi allura mbagħad jiena rabbejt ċertu biża' minħabba dak li għadda minnu ħaddieħor.
Forsi jekk iridu nagħtu eżempju wkoll prattiku ħafna, insemmu l-COVID. Hawn min affett waħda stant illi kważi fissa qasrit joħroġ mid-dar.
Ekku, iġifiri anka dak li naraw, per eżempju, li naraw fuq il-medja, jista' jaffettwana, l-istejjer li nisimgħu, iġifiri anka per eżempju l-aħbarijiet. Iġifiri tant aħna nisimgħu fuq affarijiet negattivi, sfortunatament. Illi hawn min voli qatt ma jkunu ġrawlu ċertu affarijiet fil-ħajja tiegħu personali, imma minħabba li jisimgħu dwarhom fuq l-aħbarijiet u jafu li dawn huma nies li jgħixu fl-istess pajjiż, per eżempju, ġili anke mhux fl-istess pajjiż, imma speċjalment isu meta jiġru lin-nies li tajt din ġrat Malta fil-lokalità tiegħi, per eżempju, iktar imbagħad tibda tibżela ħadd iġri lilek, isu tħossa viċin. Però jiena naf persuni li anke jibżgħu per eżempju mill-gwerer, ġifieri anke persuni Maltin li forsi qatt ma esperjenzaw gwerra jew kienu f'pajjiż fejn kien hemm il-gwerra, ma ovvjament tant nisimgħu fuq gwerer fid-dinja sfortunatament, illi għandhom biża kbira ħafna illi din ħadd iġri lilna, li ħanaddu minna per eżempju aħna wkoll. Issa ovvjament meta naraw il-probabilità qatt ma tista' tgħid x'jista' jiġri dik il-verità fil-ħajja qatt ma tista' tgħid, imma isu aħna nippruvaw niddeterminaw l-affarijiet skont il-probabilità tagħhom li jiġru. Jiġri meta l-probabilità tkun żgħira ħafna, il-biża ħafna drabi ħanajtek meta inti tkun b'saħħtek mentalment isu tkun relatata mal-probabilità ta' dik il-ħaġa li tiġri. Issa kif semmejt jien pereżempju din tal-gwerer jew hekk, ovvjament il-probabilità tal-biża ta' persuna اللي تكون استريما cioè البيزا تكون وس استريما البروبابيليتا داتك الهاجة اللي تجري اماك نبدأ نندوناو لي افهم ديفيكولتا يسو اللي مش كوهرنتي فورسي في الحسبيت وفي الأزيونيت وفي داك اللي تجري او اماك فيردو نهدمو بيش انكا نبدلو فورسي تشارتو حسبيت مش fissibijiet pozittivi ta' jew li mhux realistiċi, ma' fissibijiet prattiċi u realistiċi. Ġifieri jiena nitgħallem ngħid lin-nifsi kemm hemm ċans li din ix-xaġa tiġri, jiena x'qed nagħmel biex nippreveni ċertu affarijiet, pereżempju. Għax hija l-issue ta' kontroll ukoll meta qed nitkellmu fuq il-biżgħat, fuq il-fobia u problemi ta' saħħa mentali in ġenerali, li jiena nħossni li mhux ħajkolli kontroll f'ċertu sitwazzjoni jew fil-konfront ta' persuna jew ta' annimal, pereżempju, meta għandi dawk it-tip ta' fobias jew biżgħat, li tħossok illi qisu ħatkun helpless u li m'għandekx riżorsi biżejjed prattikament.
Isu ġibni biex nistaqsi xi ħaġa oħra anke jienu nirrifletti nisimek titkellem, Claire. X'tagħmel quddiem fobja? Ejja ngħidu min qed jismana. Qed jifhem dak li qed ngħidu? U qed jidentifika xi biża partikolari li għandu, li għandha. Konna prattiċi diġan, meta semmejna jinnaf l-insetti, semmejna l-wirdina, u min jgħidlek jiena nibżan mit-tajr, u min jibża minn ħamiema, u min jibża minn tiġiġa, u min jibża minn fejjem ir-rix.
Anke affarijiet tal-ikel.
Eżatt, jiġifieri taċċettaw u tieqaf hemm jew temmen li tista' tinbidel.
Aħna nafu Karl fix-xogħol tagħna li dejjem hemm lok li wieħed jinbidel u jimpruvja. Ġifieri jiena dak il-messaġġ nixtieq li ngħaddi u affarijiet li semmejna aħna Karl bħal inti semmejt it-tajr jew jiena għatlek l-ikel pereżempju ġini f'moħħ intu titkellem ikunu affarijiet li diffiċli li inti tevithom.
Telli minnhom il-ħajja.
Ġifieri mod jiena nibża' mill-iljuni. Ovvjament fil-kuntesti għaw Malta, għajmin ma narax il-juni, u forse nista' nevda l-immur pajizi fejn ħa niltaqa' magħhom. Imma mod jekk jiena nibża minn tip ta' ikel, u jiena mmur restorant, u jiena nkun nikol ma' n-nies, u mhux dejjem waħdi, ovvjament inti ma tkunx dejjem waħdek id-dar forsi. Issu hemmhekk ix-xogħol irid naħseb ikun irid isir bla dewmien kemm jista' jkun.
U dan hu l-messaġġ li qegħdin nippruvaw inwaslulkom ukoll kemm huwa importanti li mhux sempliċiment konxju illi jinnibsa minn u semmi, imma il-possibilità illi jindik naħdem fuqha biex ma nibqax nibżam. Jew biex nikkontrolla il-livelli ta' biżam. Għax dawn jimpattaw il-mod u dan li rridu naraw issa, dan li nixtieq li nifhmu l-kol flimkien, illi dan il-biża' jimpatta l-mod kif jiena ngħix. Fjena nirrelata mija jinnifsi u mal-oħrajn.
Bla dubju. Infatti Karl, forse biex nagħti anke eżempju ktar ċar, hemm dak li jgħidulu exposure therapy pereżempju, fej wieħed ikun espost għal dak li jibża minnu imma f'post li huwa safe, jiġifieri isu hemm metodu ta' kif wieħed jiġi espost għal dak li jibża minnu gradwalment. Jiġifieri ejja nagħtu eżempju jekk jiena għandil xi ħadd klient li jibża mill-klieb m'iniex mal-ewwel darba ħammur miegħu x'imkien fejn hemm kelb, imma x'nagħmlu nibdew forsi nitkellmu fuqha, nifhmuha, naraw minn fejn ġejja, forsi ngħinu il dak li jkun biex anke jżomm iktar kalm u anke meta l-ġisem ikun anzjus ikun kapaċi jirregolaħ, per eżempju anka b'techniques ta' nifs u ta' relaxation, mbagħad nibdew billi forsi naraw stampa, jew video per eżempju, sakemm eventually forsi l-persuna tkun iktar preparata li tkun esposta għal dak li tibża minnu f'dal każ per eżempju dak li jkun ukoll lest li jkun hemm kelb forsi fl-istess ambjent, mux bil-fors ħdejh ta' il-bot. U nibdew hekk pass pass. Imma dejjem importanti li l-persuna titgħallem kif anka jsu tikkalma lilha nifisha kif tiċċellinġa l-ħsibijiet negattivi, tiċċellinġa dawk il-biżgħat u dak li anka nagħmlu fit-terapija, pereżempju, ġifieri meta naħdmu ma' nies illi għandhom ċertu fobias, din hi waħda mill-affarijiet li nistgħu nagħmlu. Hemm affarijiet oħra ma' din it-tip ta' terapija. Hija xi ħaġa li tintuża jisu għal min ikun ibati bil-fobias.
Claire, se nagħmlu waqfa bħalma nagħmlu f'kull programm din id-darba se nisimgħu lil Alicia Keys it-tina is-song Underdog.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up.
Kienet Alicia Keys bis-song Underdog. Interessanti il-lirika li bat sakemm konna qegħdin indoqwilkom. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. Lili, rispettivament, mit-tifsira li ta'ta Alicia Keys, ħanati għat-tifsira tijaj għal-kuntest li għedin id-diskutu, kler, jisu, li jena ma niddejjax immur kontra il-kurrent un iġġielet il-biża un uħroċ minna. Ġifieri, għal dawk li għadhom kemm naqdu magħna dan huwa l-programm Therapy Talk, insabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, Claire Borch, psikoterapista, qegħdin niddiskutu l-fobias, il-biżgħat. Biżgħat eċċessivi, irrazzjonali li magħhom iġibu element ta' paniku, ġi mhux sempliċiment biża' komuni minn xi ħaġa bqajt għaddej, imma biża' li kkundizzjonalek il-mod ta' kif tgħix. Meta qed ngħidu jikkundizzjonalek il-mod ta' kif tgħix, jaffettwak le.
Bla dubju. Infatti jiġini ħsieb f'moħħi pereżempju ta' koppja li jibżgħu ħafna mill-ajruplan u allura dawn qatt ma sifru li għandhom it-tfal jgħixu barra u jridu jistennew li jiġu it-tfal Malta. Huma ma jistgħux imorru u jixtiequ jaraw fejn qed jgħixu u jixtiequ jesperjenzaw isu l-ħajja tagħhom magħhom. Imma minħabba din il-biża' estrema li ma jagħmluhiex. Jiġifieri li jħossu li they're missing out kif ngħidu bl-Ingliż, imma qisu l-biża' tant hija kbira li tikkontrollalhom l-għażliet tagħhom. Jiġifieri x-xewqa tagħhom jħossu li ma tistax issir realtà minħabba din il-biża'. U għaw min jaċċetta din u jgħidlek m'hemmx tagħmel din hija s-sitwazzjoni isu dassalib tiegħi.
Su m'hemmx tagħmel fuq.
Eżatt, ma l-verità hija li avolja forsi veru li ċertu affajt irridu nitalmu ngħixu bihom jew naċċettawhom, imma ma jfissirx li ma hemm xajnuna jew ma hemmx motta kif ninbidlu, forsi qatt mhu ħajkunu persuni daw pereżempju li ħajħdu pjaċir isifru jkunu looking forward, imma ma jfissirx li ma hemm xajnuna li tista' tgħinhom at least jagħmluha xorta li jirnexxilhom ikampaw u jesperjenzawha.
Għax huwa xogħol li jgħinna nikkontrollaw il-biża' mhux neċessarjament neliminawha għal kollox. U qiegħdu noqogħdu attenti wkoll anke inti forsi li qed tisma' u qed tirrelata magħna b'xi biża' minn tiegħek. Jien naf semmejna diġà l-iktar forsi biżgħat komuni xi biża' minn insett, xi biża' minn annimal, xi biża' minn tajra. In-nota l-ansjetà li titfa' fik. Jiġifieri mhux sempliċiment il-biża' huwa qaf hemm, imma anke l-ansjetà li tintela' ġo fik. Il-mod kif tħossok anke meta inti konxja li hemm ħadd ieħor josservak. Aw min dik ukoll iddejqu li preferi ma nersaqx l-hemm, pereżempju jiena insemmi ċertu żoni partikolari fejn ikun hemm ħafna tajr jew ħafna ħamim jew ħafna tendenzjalment ikun hemm ġrieden pereżempju. Nies jgħidu jekk preferi ma nersaqx l-hemmhekk għax anke ħadd ieħorsu jżu fjetta bija. Ġifieri jispiċċaw ħossuhom lin-nies qed iżżu fjetta bihom.
Jkunu mbarazzati wkoll forsi bir-reazzjoni tagħhom għax ikunu jafu li r-reazzjoni forsi hija xejn ikbar minn dak li jkollu ħadd ieħor.
Wow min il-biża' mhux daqstant kbir ma b'xi mod qiegħed fil-kontroll. Li kapaċi pereżempju jaqsam it-triq, però jgħaddi minn dik it-triq xorta.
Eżatt.
Jiġifieri interessanti li qed insemmu l-kelma ansjetà wkoll. U nixtieq li nqattgħu ftit ħin insemmu il-biżgħat f'relazzjoni mal-ansjetà. L'għaliex jista' jkun il-bniedem jien naf pereżempju distressing events, ġifieri ġrajiet fil-ħajja illi b'xi mod ikunu stressanti, jien naf qegħdin nitkellmu fuq xi inċidenti, jien naf pereżempju persuna li tkun qed tiekol tixraq u tkun qed tifga. persuna li tkun qed tgħum u ssipru ħafna diffikultajiet u forsi tkun qed terħeb. Semmejna l-gidma, semmejna l-għoli eżaġerat. Jien naf l-għeluq. Dawn jistgħu jagħtu bidu għall-fobja.
Ekko.
Jistgħu jikkontribwixxu.
Jistgħu jkunu trigger ngħidulu aħna. Ekko. Però Karl tajb li nsemmu wkoll illi l-ansja taw il-biża hemm postom fil-ħajja tagħna wkoll, jiġifieri issu meta nitkellmu fuq il-biża u l-ansjetà, bħalissa qed nitkellmu fuqha forsi b'mod su negattiv speċi ta' kif ittellifna fil-ħajja, però aħna maħluqin b'mod illi noqogħdu attenti li we survive li ma jiġrilna xejn li nibqgħu ħajjin. Allura ċertu element ta' biża u ansjetà importanti għax kieku aħna ma nibżgħu minn xejn u ma nħossunix anzjużi. Mela probabilità li mhux ħanivitaw sitwazzjonijiet ta' periklu. Ġifieri tajjeb li nżommu f'moħħna li aħna għandna bżonna l-ansjetà jew il-biża għalkemm mhumiex l-istess ħaġa l-ansjetà u l-biża ma huma relatati nistgħu forsi
nispjegaw. Qed tfakkarni f'sitwazzjoni anke ta' bżonn fejn hemm it-tfal. Ta' bżonn illi anke biex inrabbu u nrawmu ċertu coping strategies fit-tfal illi ha kalkulata tajjeb illi inkunu qegħdin niċċajtaw jew nilagħbu u tajna qata pereżempju. Jew nafu li qegħdin f'ambjent safe, sikur, jien naf hemm xi saqqu li huwa għoli u meta rfajt it-tifel tlaqtu u nieżel ħas dak is-sentiment, dik is-sensazzjoni. Su dawn huma affarijiet kif qed tgħid inti li jġibu element ta' biżan, jġibu element ta' riskju, però f'livell aċċettabbli u tajjeb għall-bniedem biex fil-ħajja jidra jrawhem fih ċertu strateġiji ta' kif ikampa. Mhux hekk?
Ekku, infatti anka per eżempju jekk ikolna nieħdu eżempju ieħor, jekk aħna naraw ċertu ikel, per eżempju, illi mar. Jew qed jimmoffa. Mingħajr ma rridu aħna nħossu ċertu disgust u sek tipprendih. U dik hija reazzjoni normali ġifieri li ġejja minn nies ta' qabilna edha fl-evoluzzjoni tagħna tal-ispeċi tagħna illi inti dak id-disgust jgħinek biex inti dak l-ikel ma tiklux għax il-probabilità huwa li ħajagħmilek il-ħsara. Ġifieri pereżempju anke s-sensi tagħna jgħinuna biex aħna nevitaw il-periklu ġifieri xam, meta jinxammejt li kellu nxammu li mar, jew meta narah, jew intemu ftit u jintiem għares, per eżempju, ġieħna maħluqin b'mod illi noqogħdu attenti li nevitaw il-periklu jew affarijiet li jistgħu jagħmlulna l-ħsara. U dik hija ħaġa tajba. U għalhekk aħna evolvejna u ovvjament ngħixu l-ammont ta' snin li ngħixu. Issa l-problema tkun meta dik tiġi iktar eżaġerata. Jiġifieri meta l-biża tiegħi mhijiex biża biss li tgħinni issu inkampa fil-ħajja biex ma jiġrulix affarijiet ta' periklu, imma meta inħoss il-periklu forsi nħin kollu, jew anka f'sitwazzjonijiet fejn ma hemmx periklu, li nħossni nħin kollu on edge li jisu jiena m'għandix kontroll u li ħajġrili xi ħaġa ħażina pereżempju, hemmhekk fejn tidħol l-ansjetà su l-biża tal-futur, biża ta' x'ħajġri. U ovvjament meta l-ansjetà anke tilħaq livell għoljin ħafna, nafu wkoll li anke tista' tagħmilna ħsara fis-saħħa fiżika tagħna, ġifieri hawn min sfortunatament li anke beda jibgħati b'ċertu mart u anke ċertu mart kroniku minħabba l-livell għoljin ta' stress u ta' ansjetà fil-ġisem. Apparti ovvjament problemi ta' saħħa mentali. Jiġifieri il-hormones li aħna joħroġ il-ġisem tagħna meta nkunu ansjużi u stressjati, dawk qegħdin hemm biex ituna dik il-push biex nevitaw sitwazzjonijiet li mhux tajbin għalina. Issa, jekk aħna dak ikun hemm dawk il-hormones u dik il-kimika qiegħda hemm minħin kollu kważi mhijiex irregolata, dik jekk aħna ma neħħuhiex u jekk ġisimna ma jerġax jirritorna isu fl-istat normali tiegħu, kalm tiegħu, tista' tmarradna. Jiġifieri importanti ħafna li ċertu affarijiet irridu naċċettaw, għom vera ħatmu perfett, u kolħat għandu xi ħaġa li bati minna, ngħidlek. Imma li mhux naċċettaw b'mod li ngħidu m'hemmx tagħmel, isu ma hemmx tagħma, u nibqgħu isu nisfurzaw lilna nfusna ngħixu b'xi ħaġa li qed iddejjaqnax, jaf tkun qed tikkawżanna affarijiet anke li mhux qed naraw Mart forsi wkoll.
U forsi dan iġibna allura biex fl-aħħar parti ta' dan il-programm nitkellmu dwar x'inhuma soluzzjonijiet. X'inhuma dak li nistgħu nagħmlu biex nindirizzaw dawn il-biżatt. Jiġifieri nafu li jeżistu terapiji differenti u xi kultant nafu wkoll li jkun hemm il-bżonn illi tittieħed mediċina.
Ekku.
Jiġifieri dejjem skont id-dijanjosi, dijanjosi ma nagħmluwx aħna sewwa, jiġifieri din oħra. Għaliex tendenzjalment hawn min jiddeċiedi li jidħol online, jiddeċiedi li jfittex, jiddeċiedi li jaqra xi ħaġa u jirrelata magħha u jgħid jara jien għandi hekk u jien jiġrili hekk u jiddeċiedi kważi fuq innifsu. Dik mhix dijanjosi. Dijanjosi jagħmilha professjonist, mhux veru, qegħdin nitkellmu fuq il-bżonn illi ikun hemm support professjonali u allura ners u qudiem tabib, kikun hemm bżonn ners u qudiem psikjatra. M'hemm xejn ħażin f'dan, assolutament, assolutament. Li ners u qudiem min jista' jaraf u jista' jivvaluta u jevalwa bl-eżatt jien x'għandi. Dik tpoġġini f'pożizzjoni aħjar biex l-affarijiet ikunu ċari. U jaf ikun hemm allura ma' dijanjosi il-bżonn ta' xi antidepressants jew anti-anxiety medications illi ħafna midrabi jridu ngħidu jimxu hand in hand ma' terapiji.
Ekku, infatti Karl biex inżitt miegħek, jekk jiena qed naħdem ma' xi ħadd li għandu fobija u allura qed inaħsbu fuq l-oġġett jew l-annimal jew ikun xi kun li l-bniedem jibża minnu, ovvjament li dak li jkun ħajħoss l-ansjetà. Iġifieri aħna fit-terapija biex naslu f'punt fejn persuna tħoss aħjar, ħafna drabi ngħaddu minn momenti li huma bsin fejn qed tiftaħ ferita jew qed tiftakar fi trauma pereżempju.
Niffaċċjaw il-biża'.
Ekku, issa ovvjament we ftu get through it biex naslu f'punt fejn imbagħad ma nibqgħux inħossuna hekk, però ġi li ċertu persuni li naraw sfortunatament ma jkunux lesti għat-terapija minħabba li anke ma jkunux qed jieħdu forsi il-mediċina li għandhom bżonn biex anke tirregolalhom isu din il-kimika u dawn il-hormones u neurotransmitters anke li konna qed insemmu l-ewwel. Imbagħad meta dawn jiġu iktar irregolati ikunu iktar lesti għat-terapija għaliex jekk aħna mbagħad ħanitkellem fuq xi ħaġa li ħatqabadhom l-ansjetà, imma ma tkunx ansjetà estrema li mbagħad iġġelhom jaqtaw qalbhom u ma jerġux iktar għat-terapija, ġifieri ħafna drabi jimxu ħafna flimkien. U tajjeb ngħidu li ħafna drabi l-persuni li ntaw magħhom ma jkollhomx bżonn jieħdu l-mediċina għal ħafna snin jew għal dejjem imma ħafna drabi għal ammont ta' xhur. Imma li tgħin ħafna biex imbagħad dak li jkun ikun iktar open li jaħdem fit-terapija. Teknika li qed tiġi f'moħħi wkoll Karl li nixtieq anke naqsamha mas-semmija tagħna hija dik li ngħidula reframing fejn aħna niggwidaw lin-nies li naraw kif jiċċellenġjaw l-ħsibijiet tagħhom u jbidluhom f'ħsibijiet li jagħmlu qisu iktar sens għas-sitwazzjoni. Jiġifieri nippruvaw nelliminaw li dak li jkun jikkatastrofizza ċertu affarijiet. U din tieħu l-prattika. Jiġifieri la inti ma tkunx tiġi b'mod automatiku, b'mod normali, naturali, eżatt. Trid tidra, trid tippratika. U fit-terapija nipprattikaw flimkien, pereżempju.
U dan is-sabiħ illi ma nkunux mexjin weħedna, u dan is-sabiħ illi min qiegħed jaħdem magħna jaf x'inhu jagħmel imħarreġ professjonalment, jista' jgħinna nagħmluha din. U huwa possibbli li ssir. U ħafna nies jaraw riżultat.
Bla dubju. U anka li forsi ninnormalizzaw ċertu affarijiet Karl, pereżempju jiġuni persuni ġieli li jkunu għaddew minn trauma u wara li inti tgħaddi minn trauma huwa normali li tgħaddi minn perjodu anke xhur u iżjed fejn inti tibqa tibża minn ċertu affarijiet jew li tkun
tivviżwalizza.
Eżatt, li tivviżwalizza jkollok flashbacks u hawn min eħesu jiżviluppa tip ta' fobja imma x'ikun isu effett ta' trauma, ġifieri hawn ħafna nies li mbagħad jgħaddu minnha, ġifieri ma jiqgħux isu jiġġeneralizzaw taf kif dik il-biża u jibdew jaraw il-biża' kullimkien. Imma għal ħafna persuni kollhom bżonn dak il-perjodu li isu jirkupraw mix-xokk pereżempju ta' xi trauma partikolari. U hawn min jaħseb li ħajqpekka għal dejjem pereżempju, imma aħna nnormalizzaw għax nafu li hija normali li wieħed ġieli jħossu hekk, issa mbagħad jekk dak li jkun iqpad dej żmien u ma jirkupraħx b'mod naturali waħdu, hemmhekk ovvjament dik tindikanna li hemm bżonn lajnuna. Idealment nilqgħu dejjem mill-bidu kemm jista' jkun. Imma ġifieri wkoll iridu nkunu paċenzjużi u ġentili magħna nfusna li nagħtu ċans li nfusna biex nirkupraw.
Għax din hija xi ħaġa oħra mbagħad, jiena ġieli ħdim tanka ma' klijenti illi kważi bejja xi kollhom motivazzjoni qawwija. Però bejn ukoll xi kollhom nuqqas ta' paċenzja. Iridu r-riżultat kista' jkun il-bieraħ mhux illum. Hemmhekk dik diffikultà. Għax aħna talk therapy, it-terapija tieħu il-pass tagħha. Anke inti nnifsek għandek bżonn tieħu il-pass tiegħek. Jiġifieri x-xogħol irid ikun xogħol gradwali, irridu nżommu l-pass u fl-istess ħin nifhmu u din importanti naħseb li nedwa illi minkejja li mhuwiex xogħol ħafif għax se nkunu qegħdin nerġgħu niffaċċjaw niġu wiċċ imwiċċ mal-biżat tagħna. Però inżommu f'moħħna illi meta se niġu wiċċ imwiċċ mal-biżat tagħna se nagħmlu dan f'ambjent kontrollat. Din importanti. Ġifieri jekk jiena se niffaċċja il-biżan mill-klieb minħabba dik il-gidma li kelli, jekk se naħdmu fuqha din fil-klinika, fit-terapija, tajjeb, fit-terapija mhux se jkolli l-kelb hemmhekk. Se jkun biża' mellan illi se niffaċċjah, però f'post ikkontrollat. Jien fejn se nidentifikaw il-biża fejn se nfittxu u naħdmu biex inbidlu il-ħsibijiet negattivi marbuta ma' dak il-biża. Jien naf ma' beliefs ma' twemmin illi mhuwiex funzjonabbli, jiġifieri dawk li nsejħulhom dysfunctional beliefs. Naħdmu wkoll magħhom dawn fl-istess ambjent terapeutiku u anke ma' reazzjonijiet negattivi illi aħna stess nidraw ninternalizzaw ġo fina marbutin ma' dawk il-biżat.
Ekku. Hawnhekk forsi nixtieq inżid, Karl, forsi daqsxejn challenge għalina l-professjonisti wkoll. Illi ħafna xogħol jista' jsir fil-klinika. Huwa tajjeb biex isir xogħol tajjeb.
Imma jibda fil-klinika.
Ekku, imma ma jfissirx li fil-klinika biss, fit-therapy room biss. Jiġifieri xi kultant ikollna bżonn immorru oltre u mmorru fl-ambjent ta' dak li jkun jew barra mill-klinika issa. Ovvjament jiddependi xi tkun is-sitwazzjoni, jiġifieri ovvjament din mhix ħaġa li ssir inħin kollu dejjem. Imma naraw li tista' tagħmel ġid ukoll speċjalment għal min għandu ċertu fobjas partikolari li ma tistax ovvjament il-klient ma tistax tesponih għal dik ix-xi ħaġa ġo therapy room. Issa hawn min jirnexxielu mbagħad jitgħallem iktar kif jikkontrolla l-ansjetà u bil-mod il-mod anke isib support minn ta' madwaru biex jaffaċċja l-biża ma ħadd ieħor biex iħossu sejf. Imma ġieli jkun hemm bżonn anke l-interventi tagħna bħala professjonisti mal-klijenti tagħna barra mit-therapy room.
U tajjeb li qegħdin neħdu għadin għaliex isu kważi iċċaqlaq ftit il-perspettiva konservattiva tat-terapija illi t-terapija issir biss fil-kamra. Le, mhux biss. U jkun hemm drabi fejn kif qed tintikler noħorġu barra mill-kamra U terapija nżommu għan f'ambjent differenti. Mhix faċli din, ġifieri naġieli sibt, min ħares li hija b'ċertu mod isma' speċi jrid jgħid li inti taf x'int tagħmel jew. Jew isma' mela ġejja xi divertita di jiena niġi hawnhekk biex mhux hekk. Mhux kulħadd isu jaċċetta mill-ewwel, u allura naħseb naqbel miegħek li stalina wkoll issa l-professjonisti anke kif nispjegawha. U kif meta nħossu l-bżonn tagħha kif ukoll nfittxu li nwasluha lill-klijent lill-klijenti.
Ekku, importanti ovvjament dejjem li jkun hemm il-boundaries li nifhmu għalfejn qed nagħmluhom, ċertu affarijiet li jkunu jagħmlu sens. Imma aħna nistgħu ngħinu l-klijenti tagħna jħossuhom safe u li ma jħossuhomx f'periklu jekk aħna nkunu magħhom f'dal proċess terapeutiku tagħhom, su l-proċess tagħhom li jibdlu ċertu affarijiet biex jibdew jgħixu ħajja ħjar.
Fl-aħħar mill-aħħar, il-terapist, il-professjonist li jkun qiegħed jagħmel dejjem fil-mixja terapeutika huwa dan l-akkumpanjament. Dan l-akkumpanjament ġilli semmejnija din il-kelma fil-programmi preċedenti u naħseb li f'posta ħafna f'din it-tip ta' diskussjoni wkoll. L-akkumpanjament. It-terapista hija hemm biex jakkompanjak f'din il-mixja tiegħek illi tagħmel ċertu bidliet għall-aħjar fil-ħajja tiegħek. Anke fela fejn jitlu dawn il-biżat. Anke fejn jitlu dawn il-biżat. Naturalment xi ħaġa li semmejna fil-programmi oħra u naħseb illi tajjeb li neġgħu nfakruha. Dana mhux se tiġi persuna kler l-ewwel darba terapija tippreżenta il-problema marbuta mal-biżat u nibdew nagħmlu affarijiet li wieħed qas joħlomhom fl-ewwel laqgħa. Għaliex, għax l-ewwel kif ġili jedna, aħna ninvestu ħafna fit-therapeutic relationship, fil-relazzjoni terapeutika. Fil-realtà l-insiru nafu xuxin.
Għax jirrit ukoll hemm il-fiduċja wkoll biex isir dan ix-xogħol.
Biex tinbena dik il-fiduċja. Għax jekk m'hemmx dik il-fiduċja, allura inti mbagħad kif se tafdana bl-iktar affarijiet personali, bl-iktar sentimenti personali. U kif se tafdana biex nenuk toħroġ minnhom. Ġifieri finalment f'moħħ qed impoġġi qed intella eżempju ta' xi ħadd illi jibżan li jegħreq pereżempju. Qed tista' taħdem magħha kemm trid fil-kamra din, però finalment tittersaq viċin l-ilma. Imma mbagħad kif se tafdani jien li nkun miegħek u li ngħinek biex ma terġ. Biex nżomm il-moral għoli u biex nżommu nifmu eżattament x'in kunu qegħdin nagħmlu. Biex nagħtu eżempju.
U hemmhekk Karl ukoll jgħidħolli l-ħsieb sakemm hu sabiħ li naħdmu anke ma' professjonisti oħrajn, ma' servizzi oħrajn, għax ovvjament fejn mhuwiex isu l-kompitu tagħna aħna mhux ħanagħmlu ċertu affarijiet li aħna ovvjament m'aħniex trenjati fihom, jiġifieri xi kultant ikun hemm bżonn li nlaqgħu l-klijenti tagħna, l-persuni li qed naraw, ma' professjonisti oħra, servizzi oħrajn. Pereżempju inti semmejt l-biża li xi ħadd jegħreq, ovvjament li forsi jkun hemm minnu imħarreġ biex jgħin il-persuna fil-baħar, pereżempju, biex titgħallem tom jew dawn l-affarijiet.
Nkunu aħna li nixpru naw din l-attività.
Ekku, għax ovvjament aħna maħniex imħarġin biex imbagħad ħanwaslu l-persuna biex tagħmel dik ix-xi ħaġa, ma at least nkunu gwidajna l-persuna għal fejn għandha tmur u anke kif timmaniġja l-ħsibijiet, l-anzjetà, u mbagħad dik iż-żbuħija tagħha li meta persuna jagħmel l-ewwel pass, minn dak l-ewwel pass jiġi t-tieni, t-tielet, u dak li jkun isu jiftaħ lilu n-nifsu għal possibilitajiet differenti ta' kif ħajjin lilu n-nifsu.
Ekku, u dan huwa s-sabiħ tal-akkumpanjament illi semmejna. Kler, fadlilna biss ftit minuti fil-kumpanija ta' xulxin f'dan il-programm qegħdin issegwu Therapy Talk, illum jiddiskuti il-fobjas, il-biżat. U forsi l-aħħar punt illi xtaqt nagħmel fil-verament l-aħħar ftit minuti ta' dan il-programm huwa kemm din hi xi ħaġa dawn il-biżat huma realtà anke relatata ma' età, mal-età, jew relatata mal-ġeneru. jew ukoll relatata mal-istatus soċjo-ekonomiku. Biex inkun iżjed sempliċi. Jiġifieri għandna pereżempju fobias illi huma iżjed komuni fost in-nisa milli fost l-irġiel. Għandna fobias illi iżjed komuni fost it-tfal, pereżempju, u allura f'dik it-tip ta' età. U għandna fobias ukoll marbutin anke mal-istat. Ma l-istatus tal-ħajja u anke dak li jkun skont x-finanzi ikollu jaqta' jew le li l-nifsu pereżempju mill-qija tas-soċjetà. Kemm huwa importanti li niġġieldu l-istigma?
Bla dubju. Importanti ħafna biex aħna nkunu nistgħu ngħixu f'soċjetà aktar sana. Jiġifieri jekk aħna l-istigma jiġifieri qisu dak il-preġudizzju ħanajtek jieqpa hemm, inżommu lilna nfusna u lil ħadd ieħor milli jfittxu l-għajnuna u li jfittxu s-support. Issa kif qed ngħidu, aħna ovvjament inkunu nafu x'inhuma l-affarijiet iktar komuni jew it-trends jew il-patterns, imma xi kultant dak li jkun kull ma jkollu bżonn xi ħadd li jgħidlu isma din komuni eżempju f'din l-età jew din komuni li tiġri wara li inti tgħaddi minn dik l-esperjenza immissa x'ħanamlu minnha x'ħanamlu dwarha. U kultant anke dak il-wens jgħin, jiġifieri jiena nara li hemm ħafna stigma fuq is-saħħa mentali u anke x-xogħol terapewtiku anke fuq il-psikjatrija minħabba anke forsi affarijiet li konna nisimgħu fil-passat kif kienu s-sistemi jew s-servizzi lilhom il-ġurnata nbidlu ħafna ħafna. Allura qisu forsi hemm dak l-istigma, dak il-biża ta' affarijiet li mhumiex reali llum il-ġurnata jew forsi fil-kuntest tagħna ħanajtek. So importanti ħafna li noqogħdu attenti li mhux minħabba forsi x'ħajjejt ħadd ieħor jew stejjer li smajna tal-passat. Inżommu lilna nfusna milli nimxu l quddim u ngħixu ħajja ta' kwalità aħjar.
Ekkom. Inti li qed tismagħna u bqajt magħna forsi sa dan il-mument, ma ntdejqu xejn. Nisimgħu, nitgħallmu u fejn hemm bżonn anke nagħmlu l-pass, immiddu l-pass u nfittxu l-għajnuna. Dak huwa wkoll għan prinċipali ta' dan il-programm. Illi jeduka u fl-istess ħin jagħti l-opportunità lil dak li jkun biex jifhem aħjar xi tfisser il-psikoterapija u għaliex għandu jfittixha jekk iħoss il-bżonn tagħha. Grazzi Claire, grazzi lilkom is-semija tagħna talli segwejtuna dak kien programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk, programm ta' kull nhar terba' fit-tlieta, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom għal bħallum ġimgħa. Il-programm ta' bħallum ġimgħa se jkun qiegħed jitkellem dwar ir-rimors illi jkun hemm min iħoss wara li jkollu it-tfal. Carl Wright, terapista tal-familja, Claire Borch, psikoterapista, nirringrazzjawkom u nawgurawkom is-saħħa.